Има ли достатъчно буфери в бюджета, за да издържи на кризата в Европа? Защото въпреки мерките, които се очаква да набележат сега и утре на среща на върха, е ясно, че годината ще бъде трудна.
Годината ще бъде много трудна. Бих казал, една от най-трудните, изобщо като Европа има да преживее след войната. Не е сигурен нито валутния съюз, нито еврото, нито еврозоната, нищо не е сигурно. Тая гледна точка, прогнозирането и съставянето на бюджет в такава изключително тежка външна среда е много трудна задача и аз лично като икономист се давам сметка за това. И за това нашата критика беше отправена конкретно към тази част, че бюджетът трябва да бъде доста по-консервативен, за да може поне малко да има защита срещу негативния сценарий. За съжаление, бюджета няма нито един буфер. Защото нека да уточня какво е буфер. Бюджетен буфер, такава мярка, която предвижда разходи, които трябва да бъдат направени при негативен сценарий да не бъдат направени, за да може да не се увеличава бюджетния дефицит. Такива разходи няма предвидени. Като буфер не се така рекламира, ако мога да кажа, а възможността да бъдат взети повече дългови, да бъде увеличен дълга, това да бъде компенсиран евентуално по-малкото приходи. Но това не е буфер, защото това ще увеличи дефицит. Така че в този смисъл няма никакви буфери. Дори резерва, който обикновено се остава за стратегически нужди, за реформи, за структурни реформи, дори той е твърде малък. Няма просто буфери, това е едно от големите ни притеснения. Другото притеснение е, че много надценя на приходната част. Сега много колеги се изказаха, че могат да се съберат повече приходи по линия на това да бъде затегната дисциплината, контрабандата и така нататък. Вероятно е така, но аз не виждам как в условията на рецесия ще бъдат събрани 1 милиард данъчни приходи повече. Буфери няма и бюджетът е много лежерно направен с оглед на икономическата ситуация в България и в Европа.
Според вас има ли шанс еврозоната наистина да се разпадне и може ли да прочетем сценария, който самият финансов министър предначерта, валутен съюз на най-стабилните държави, включително и нашата, в бюджета?
За съжаление има такъв сценарий. И аз не знам кои са най-стабилните държави, да ви кажа, защото най-стабилните всъщност са най-нестабилни. И то точно заради това, че имат обща валута с всички останали. Не виждам никакъв изход от кризата, ако дълговете на всички държави не станат общо европейски дълг. Тоест, ако Европейската централна банка ни бъде дадено разрешение да изкупува всички дългови книжа. Защото нека да отворя тук една скоба. Тук не става въпрос за спасяването на Гърция, Италия, Испания, Португалия. Тук става въпрос за спасяването на водещите европейски банки, в които всички страни държат спестяванията на хората си, пенсионните си, фондове, здравните си фондове и така нататък. В тези банки има прекалено много дългови книжа. Така че тези банки имат проблеми с ликвидността и ще имат проблеми с ликвидността. И точно те имат нужда, тази част от финансовата система има нужда от подкрепа. А както знаете, в момента книжата, освен Европейската централна банка, дълговите книжа никой не ги купува. Те всъщност са превърнали от първостепенни ликвидни средства в неликвидни. Така че проблема е много, много голям. Реален и много голям.
Каква трябва да бъде адекватната позиция на нашата държава и какви трябва да бъдат действията, още по-важно?
Да бъдем предпазливи и да наблюдаваме внимателно процеса и ако може да участваме адекватно в него. Аз се надявам, че все пак ще се намери решение, защото предлаганото решение за така отказ от финансов суверенитет на държавите, които са изпаднали в такива проблеми, е решение в дългосрочен план. Това по никакъв начин не решава проблема днес. И аз пак казвам, проблема е на големите европейски банки, които са натъпкани догоре с неликвидни дългови книжа. И затова, според мен, голямото истинско решение е Европейската централна банка да започне да действа като ФЕД. Ако мога така да се изразя.
Възможно ли е липсата на ликвидност в големите европейски банки бавно и полека да пропълзи и в България?
От тази гледна точка не е възможно, тъй като банките тук, нашите банки действат по нашата система. Нашите регулации са добре регулирани, но ако се срути европейската валута и европейската финансова система, няма да има оцелели. В световен мащаб не говоря за нашата малка и скромна държава. Така че трябва да се молим да се намери адекватно решение. Проблемът е много сериозен. Не знам защо, може би от липса, може би от съображение за сигурност не се говорят истинските размери на проблема. Аз също не бих искал да изпадам в катастрофични прогнози, но все пак трябва да е ясно, че решението е толкова сложно, че бих казал почти невъзможно.
Управляващите като че ли отидоха с самочувствие на стабилна държава на срещата на върха. Имат ли основания да имат такова самочувствие и стабилността от макроекономическа гледна точка? Може ли да бъде аналогично сложна и в вътрешните ни работи?
Вижте, ние наистина сме държава с стабилни финанси, с добри резерви, с добре функционираща банкова система, но за съжаление сме държава с твърде малък пазар и с твърде скромна икономика, дори бих казал неукрепнала, с още не много сериозни позиции на световните европейски пазари. От тая гледна точка сме много и почти напълно зависими от това, какво ще стане в Европа. Ако Европа влезе в тежка рецесия, ние моментално влизаме също. Просто така някакъв излишен оптимизъм на база на това, че сме финансово стабилни, това е добре само ако и околните се развиват добре. Това е бонус, ако всичко е окей. Ако има катастрофа около нас, няма бонус.
При първото отчетене на бюджета, финансовия министър заяви, че ще разчита на вътрешното търсене да издърпа икономиката. Доколко това е реалистично?
Не ми се коментира. Няма как да е реалистично. Няма откъде да дойде вътрешно търсене. Не знам той като икономист как го вижда и какво има предвид, но няма откъде да дойде. Доходите са същите, даже в частния сектор са намалели с 20% според статистиката. Пенсиите са същите, държавните чиновници са същите заплати. Има увеличение много сериозно на хранителните продукти и стоки от първа необходимост. Няма как. Обратното. Потребителското търсенето изобщо намалява. И инвестиционното, и потребителското за наше най-голямо съжаление.
Сериозно ли е аргументацията на управляващите, че заради кризата в еврозоната и в цяла Европа трябваше да се увеличи пенсионната възраст и че това ще помогне на страната ни?
Че пенсионната система има нужда от реформа, това е безусловно. Не е вярно, че пенсионната система не е реформирана пред предните правителства, защото тя беше поставена като такава от кабинета на ОДС, тристълбова пенсионна система. В следващите два кабинета беше реформиран и първия и втория стълб в посока увеличаване вноските за втория стълб и намаляване вноските за първия стълб. Само ще ви кажа, че в предния мандат на тройната коалиция с 9% на две стъпки бяха намалени вноските за пенсионната осигуровка с 6,3% и с 0,5% за безработица, това близо 10%. Това е реформа, която се прави която съответства на икономическия цикъл. Икономическият цикъл беше растеж, имаше възможност да се намаляват вноските, а сега икономическият цикъл е рецесия, света е в криза, натрупано към това демографските проблеми на цяла Европа, на България в това число, тежките финансови дефицити, дълговата криза налагат такива решения. Защо обаче в България има съпротива? Първо, защото реформата се прави на парче. Второ, защото по един невъзможен начин, бих казал по един безобразен начин, не може да обявиш миналата година, че започва увеличението на възрастта от 21-а година и хората са нагласили с тази мисъл и са направили плановете и тази година да кажеш, че всъщност започва до година. Това не се прави никъде. Ето, възрастта се увеличава в Великобритания с 6 години, но от 2021 година. Във Франция също се увеличава и така нататък. Изобщо има мерки, които да се предприемат в пенсионната система, като една от мерките е да се увеличи вноската към втория стълб. Нали, това са частните фондове, като има лични сметки. Има още един куп мерки, които могат да се направят по отношение на администрацията, по отношение на заетите в сигурността. Но това трябва да става в разговор, в съгласие с социалните партньори, максимално политическо съгласие. и с ясна перспектива да могат хората да се подготвят, да се направят плановете. Затова всички се съпротивляват. Не, че не трябва да има реформа. Не, че стъпките няма да бъдат такива. Начинът, по който е направено, е безобразен.